Täna on meile kõlanud kallis nimi Peetrus ja lubame, et kõlab veel üks kallis nimi. Loeme Danieli 6. peatükist algusest edasi mõned sallid. Ja meedlane Darjaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Darjaves arvas heaks seada kuningriigi üle 120 asealdurit, et neid oleks kogu kuningriigis. Ja nende üle 3 ametikandjat, kellest üks oli Daniel, kellele need asealdurid pidid aru andma, et kuningale ei sünniks kahju. Siis oli see sinane Daniel silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast, et temas oli eriline vaim. Ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekääne Danielile kuningriigi vastase süü leidmiseks. Aga nad ei suutnud leida ühki ettekäänet ega midagi halba. Sellepärast, et ta oli ustav ja mingit oletust ega halba tema kohta ei leidunud. Siis ütlesid need sinatsed mehed, me ei leia selle Danielile vastu ühki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema jumala seadusega. Siis need ametikandjad ja asealdurid tormasid kuninga juurde, ütlesid temale nõnda. Kuningas Darjaves elagu igavesti. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsed ja asealdurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et igaüks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinul kuningas, visatakse lõukorda auku. Nüüd kuningas avalda keel ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Seepeale kuningas Darjaves kirjutas kirja ja keelu. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalema poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma jumalat. Nagu ta seda ennegi oli teinud, siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma jumalat. Selle järele astusid kuninga ette ja küsisid kuninga keelu kohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keeldu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimesel, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõukuvart auku. Kuningas kostis ütles, asi on kindel, meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse järele. Siis nad kostid ütlesid kuninga ees, Daniel, kes on juuda vangide seltsis, ei hooli sinust kuningasega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Kui kuningas seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Danieli pärast, kuidas teda päästa. Ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikese loojakuni. Aamen. Siin selles kirjakohas meie võime tähele panna, kuidas inimestel selles maailmas võivad olla avatud aknad ja teistel suletud aknad. Kuidas üks inimene, kes iga päev palvetab avatud akende ees, on hoopis teistsugune kui need, kelle aknad on suletud. Kui tähtis on siis see, kallid kuulajad, et meil oleksid avatud aknad ja me ei oleks mitte suletud kinnises umbses maailmas. Usklikude kohta tavaline etteide on see, et nemad elavad ühes niisuguses teatud suletud maailmas ja nemad ei arene, nemad ei õpi midagi, nemad ei koge elus midagi, nemad ei näe midagi,
vaid nemad on ikka oma teatud idee fikside küljes. Nemad rohkem mõtlevad selle tulevase maailma peale ja põgenevad sellest maailmast
ja nii edasi.
Tegelikult on siiski olukord hoopis vastupidi. Kui me näeme siin ühte usumeest Danieli, tema on tõepoolest tolleaegses Pärsia maailma riigis väga kõrgel kohal. Ja me võiksime siis küsida, kas üks niisugune pime ja piiratud väikese arusaamisega inimene oleks võinud olla nii tähtsal kohal nagu kuningriigi kõige kõrgemate ametnikude hulgas. Tema koht on öeldud, et tema sees oli üks erakordne tarkuse vaim ja tema oskas lahendada sõlmesarnaseid asju. Järelikult olid erakordselt tark, arenenud, laia silma ringi ka mees. Ja ta oli ka mees, kelle aknad olid avatud iga päev Jerusalema poole. Need teised, kellel puudus usk elavasse jumalasse, kahjuks ei näinud kuigi kaugele. Nende silmaring oli väga piiratud ja nende pilk oli tihti maha pööratud, nad ei näinud mitte, mis tõeliselt oli. Meie siis täna tahaksime leida siit sellise tõe, et uskliku inimese elus peavad olema küll aknad avatud iga päev ja iga tund, et me võiksime selles maailmas näha, mis on tõde ja mis on vale. Võiksime näha kaugele ja võiksime näha kõrgele. Võiksime näha seda, mis on meie ümber ja võiksime näha seda, mis on selles salapärases Jumala maailmas. Aga see ei meeldi mitte maailmale. Danielil olid aknad avatud Jerusalema poole, aga see ei meeldinud nendele tema ametikaaslastele, vaid nemad otsisid nii põhjust, kuidas me saaksime teda kuidagi viisi värata, teda diskrediteerida kuninga silma ees, kuidas me võiksime temale kuidagi viisi jama taha panna. Ja nemad vaevasid oma südant sellega, et teisele kurja teha. Siis võime meie nüüd tähele panna seda, mis on siis nende inimeste õnn ja osa, kelle aknad on avatud Jerusalema poole. Kõigepealt need on inimesed, kes olukordi mõistavad läbi aegade ja kes ei lase iialgi ennast eksiteele viia ajastu olukordadest, nende toredusest ja võimsusest. Daniel oli noore poisina vangina toodud Babiloni linna. Aga temal oli osaks saanud erakordne arm, mis mitte kõigile vangidele osaks ei saanud, et ta sai kuninga kotta. Tema võis tolleaegse maailma võimsa kuninga Nebukadnetsari lähikonnas viibida, tema nõuandja olla, temale unenägusid ära seletada, teda hoiatada ja temale tuleviku ette kuulutada. Too kuningas, Babiloni võimas valitseja, kes Babiloni linna ehitas erakordsest kauniks ja säravaks linnaks, mis oli oma ja maailma võimsamaid linnu, mis on nüüd kahjuks varemestunud ja ainult varemete all, alt on toodud välja selle linna hiilgus ja sära ja toredus. Tema võis siiski näha kaugemale, kui nägi seda kuningas Nebukadnetsar. Kui Nebukadnetsar olles oma võimust vaimustatud ja erakordselt tunnetades oma suurt jõudu, ühel päeval ütles, see kõik on minu kätte töö, seda olen mina teinud. Siis tuli ometigi hääl taevast, mis ütles, Nebukadnetsar, sind tõugatakse ära sinu aujärjel ja sa pead olema metselaete hulgas,
ja sa pead välja peal olema nii nagu härg härgade hulgas. Daniel nägi kaugemale. Daniel juba enne hoiatas kuningat ette selle eest, mis on tulemas. Kuningas oma hiilguses ja toreduses ei näinud kuigi kaugele. Daniel elab edasi. Nebukadnetsar on surnud. Tema poeg Belsassar, kes samuti oli oma võimust vaimustatud ja kes taas uuesti sattus oma nii-ütelda enese võimust niisuguse vaimustusse, et ta isegi Jeruusalemma templi pühad riistad laskis oma peole tuua ja roojastas need. Ka seegi langes. Nüüd tuleb hoopis uus valitsus, uus võim. Pärsia ja meedlaste võimas valitseja Dareios, ehk siin on nimetud Darjaves, vallutab Babiloni linna, langeb see suur võimas maailmariik ja selle asemel astub Pärsia maailmariik. Jällegi on Daniel seal nõuandja ja kõigi ülemate kõrgem juht, keda kuninga seal meelel tahab panna isegi kuningriigi peale oma asetäitseks. Jällegi on see mees seal, kelle käest küsitakse nõu ja kelle tarkus leiab hindamist. Millest siis seisis Danieli erakordsus nende kõikuvate ja muutuvate aegade keskel, kus kuningriigid tõusid ja langesid, kuningate hiilgus korraga lõi särama ja siis jälle kustus. See oli tema muutumatu ja kindel usk muutumatusse igavesse jumalasse. Kallid vennad õed, me elame selles muutumas maailmas. Kuningriigid tõusevad ja langevad. Ka meie silme ees on paljud hiilgavad tähed, olnud niivõrd võimsad, et inimesed värisesid nende ees, aga need on nüüd põrmu varisenud. Neid tähti enam ei taheta meelde tuletada. Ja siiski meie südames on üks kindel teadmine, et kõigi nende muutuvate aegade keskel on igavene Jumal, kes jääb püsima, ja on üks imeline täht, mis on tõusnud sellele maailmale Jeesus Kristus. See tegi Danieli nüüd igaveseks. Ta võis olla Babiloni kuningriigis nõuandja, ta võis olla Pärsia kuningriigis nõuandja. Ja ta võis olla seda kõrge vanaduseni oma surmatunnini. Ta võis oma eluajal näha palju võimsaid valitsejaid nende tõusu ja langust. Sest tema südames elas igavene muutumatu Jumal. Kallis kuulaja, tähtis on sulle see, et sina selles muutuvas maailmas seaksid ennast muutumatu Jumala tähe järele, muutumatu Jumala seaduse järele. Sest inimlikud seadused muutuvad, aga jumalik seadus on igavene. Ja sellepärast oligi tähtis, et tema aknad olid alati Jeruusalema poole lahti. Jeruusalem oli ju kaugel, tuhandeid kilomeetrit kaugel. Kuidas, Daniel, sina võid sellest kasu saada, et sinu aknad on Jeruusalema poole lahti? Sa ei näe ju sealt midagi. Sinu silmees ei avane mitte midagi muud, kui ainult Babiloni linna, tornide ja katuste väli. Sa ei näe ju kaugemale. Ja siiski Daniel võis ütelda seda, mina näen igavest muutumatut Jeruusalema linna. Mis sellest hoolimata, et ta nüüd on küll varemestunud ja et seal ei ole praegu ei seda templi sära ega nende müüride ilu, ometigi see on igavene linn. Kallid vennad õed, maailm meile ka vahest ütleb, et ega siis teiegi rohkem midagi kaugemale ei näe ja kõik see, mis meilegi siin on näha, see on ka teile näha. Te elate nii sama nagu kõik inimesed elavad. Siis selle kohta võime meie ütelda, ei, Meie pilgule on avatud igavene Jumala linn ja meie näeme seda, mida Jumal teeb inimkonna keskel püsivat ja igavest ja jäädavat. Me teame, et me õnnistegija Jeesus Kristus, see suur Jeruusalemma kuningas, uue Jeruusalemma kuningas, selles maailmas püsivalt ja järjekindlalt läheb edasi oma igavese võidu poole. Ja kui meie seda võime jälgida oma väikesest aknast, siis see tõstab meid kõrgemale sellest tavalisest inimeste niisugusest roomavast, orjalikust meelsusest ja masalusest, millega inimesed on tavaliselt löödud, kui nad näevad ainult seda, mis nende ümber on. Daniel oli kõrge isik, aga neidki sunniti kummardama küll kuningate, küll kuldkujude ette. Ka neidki sunniti vahest kummardama seda, mis südamel oli vastu meel. Ja Danielil ja tema sarnastel meestel oli ainult üks seisukoht. Meie kummardame elus ainult elavat Jumalat, aga mitte mingisugust teist kuju ega isikult. See tõi nüüd muidugi nendele suuri kannatusi ja raskusi. Selline seisukoht ainult igavest Jumalat teenida, austada ja kummardada ei meeldi ju maailma suurustele. Meie näiteks teame Eesti raamatust, et seal on üks vägev kuningriigi ülemvürst Amman, keda kuningas väga austab, ka samuti Pärsia kuningriigis. Ja sellele Ammanile kõik see kuninglik austus, mis temale väljendatakse, ei ole midagi, kui ta näeb, et seal üks juudi mees, üks Mordekai, istub kuningliku lossi väravas. Ja kõik kummardavad ja laskuvad põlvili minu ette. Kõik teavad, et ma olen suur mees. Aga vaata see, Mordekai, nad mitte ei kummarda. Tee, mis ta tahab, tema ei kummarda. Ja kui Amman läheb koju, räägib sellest suurema meelepahaga oma naisele. Naine ütleb, aga sul on au, sul on kõik kuninglik eelgus, sul on kuninglikud rõivad, kuninglik sõrmus on sul antud. Ole sellega rahul. Siis ütleb Amman selle kohta, aga nii kaua kui see Mordekai ei kummarda minu ees, ei ole mul mingit rõõm oma austega ilustega kuningasoodingust. Ja tõepoolest, maailm on nii kaua rahutu, kuni on ikka meie keskel veel neid inimesi, kes kummardavad elavad Jumalat ja ei kummarda kulkuju ette. See on nii nagu üks okas maailma südame. Ja siiski neid inimesi on tarvis. Nebukadnetsarid tulevad ja lähevad, aga meie igavene Jumal jääb. Omal ajal inimesed kummardasid Baali ette, aga nüüd ei kummarda enam keegi Baali. Omal ajal inimesed kummardasid Marduki, Apolluse, Zeusi ja mõne teise Jumala ettega. Küsige, kas nüüd keegi neid veel kummardab? Mitte keegi. Aga küsige, kas keegi tänapäeval kummardab taeva Jumalat. 5 miljonit inimesed maailmas ütlevad rõõmsasti, jah, meie kummardame taeva Jumalat. See on isegi üks võimas tunnistus, kui keegi tahaks kõesti mõistusega jõuda Jumala tunnetusele, siis võtta see sama üks fakt, milles see on tingitud, et nii paljud tuhanded kummardusväärsed isikud ja Jumalad on nüüd jäetud lihtsalt unustuste, nagu öeldakse ajaloo prügikasti. Ja milleks on tingitud, et ühte Jumalat ikka inimkond veel kummata? Kas selle taga ei ole siiski tõeline reaalne isiksus, keda inimesed vajavad? Nüüd tuleb siis suur katsumise tund. Täna kuulsime sellest, kuidas Jeesus hoiatas Peetrust ütles, tuleb see tund, kus sind hakatakse sõeluma. Daniel elus tuleb see tund, kus teda hakatakse sõeluma. Mis sa nüüd teed? See käsk ja keeld on muidugi sihilikult välja kutsutud. Kuningas isegi ei taipa seda, kuidas teda sisse veetakse. See sama mees, kes arvab, et tema kuningriigis käsiväe keelab,
osutub siiski viletsaks tööriistaks nende õelate meeste käes. Saab oskab niilusesti teda sisse vedada, et kuningas peab oma käega kirjutama niisuguse käsu ja keelu, et ükski ei tohi jumalat kummardada 30 päeva jooksul. Kui Daniel on seda käsku kuulnud ja lugenud, siis teab ta, mis mul nüüd tuleb teha. Mitmed võib-olla hoiataksid teda ja annaksid talle head nõu. Nüüd Daniel ole ettevaatlik, su elu on ohus. Nüüd on üks kuri tund kätte jõudnud. Nüüd peab olema väga tark ja kaval. Nüüd tee niimoodi, et kui sa lähed oma ülemisse tuppa palvetama, siis pane aken kõigepealt kinni. Pane üks paks eesriie aknale ette ja palveta nii, et keegi sind ei näeks, sest praegu on ohtlik. Kui need 30 päeva mööda lähevad, siis tee jälle aknad lahti Jeruusalema poole, aga praegu pane kinni. Nii annaks mõni tark inimene nõu. Ja niisugust nõu sageli ka usklikutele antakse rasketel aegadel, öeldakse, nüüd ole tagasi hoidlik, nüüd ole ettevaatlik. Nüüd ära kellelegi märku anna, et sina usklik oled. Ärgu keegi teab, et sina Jeesust armastad. Ära käi palvelas nii, et sind nähakse. Katsu nii käia, et sind keegi ei näeks ega teaks. Veel parem on, kui sa nüüd ei läheks palvemaja. Aga hoia usku siin oma südame all. Aga kui ükskord tuleb parem aeg, siis hakka käima, nii kuidas jalad võtavad. Sellised nõuandjaid on kitsastel aegadel küll. Mis ütleb Daniel ja mida tema teeb? Ta läheb oma tuppa ja teeb aknad valla Jeruusalema poole. Kas see on demonstratsioon? Kas see on protsimine? Kuninga keelu kuidagi viisi niisugune meelevaldne protsimine? Ei. See on tema südame sisemine vabadus. Ta teab, et Jumala inimene on vaba inimene, mitte orjastatud inimeste käskudega. Ja seda vabadust peab ta kalliks. Ta teab ka seda, et isegi hädaohus akna sulgemine tähendaks oma jõuallikate katkestamist ja tähendaks sisemist pimedust. Daniel mõtleb nii, kui mina nüüd sellel ohtlikul ajal aknad sulen Jeruusalema poole, kust võtan mina selle sisemise jõu vastu panna, et võiksin jääda püsima kurjal ajal. Just nüüd oli palvet eriti tarvis ja sellepärast siis Daniel julgesti palub. Seda muidugi need kurjad kavalad vaenlased tahtsid. Ja ühel momentil, kui Daniel on parajasti sügavas palves Jumale ees ja kiidab Jumalat, siis korraga lüüakse uks lahti ja mehed tormavad sisse. Nüüd on oletse siis käes. See on nende võidu hõise. Ja tundub, et selles maailmas palvetav inimene on abitu inimene. Kes sind nüüd kaitseb? Kes sind nüüd pääs? Sa tegid küll julgesti lahti Jeruusalema poole oma aknad, aga nüüd oled sa peos. Nüüd viiakse sind kohtu ette. Ja nüüd tundub, et ka kuningas on sellest kuidagi viisi väga ebameeldivalt puudutatud. Kui ta näeb Danieli, keda tuuakse tema ette kui üleastujad ja seaduse rikkujad, ta vaatab tema peale, et see aleda pilguga ütleb, kallis mees, no kas sa ometigi ei osanud nüüd kuidagi paremini toimida. Sa viid ka minu nüüd kitsa koha peale, mis pean ma tegema. Me näeme, kuidas kuningale see mees meeldib, kuidas tema nõuanded on olnud temale väga vajalikud. Ja siin on öeldud, et õhtuni päikese loojakuni teeb kuningas katset Danieli päästa, aga midagi ei ole teha. Kurjus paistab on niivõrd võimas, et ta sunnib isegi kuninga tegema oma tahtmise järele. Ja siis õhtul otsustatakse Danieli saatus. Seal ootab juba näljaste lõukoerte hulk ja sinna auku visatakse õhtu eel Daniel.
Nüüd siis tekib niisugune imelik vaikus ja ootus, mis sünnib selle mehega, kes Jumalale on nii ustav ja kes ei ole loobunud oma pühadest harjumustest. Kuningas sellel ööl ei maga, ta on rahutu ja õnnetu. Hommikul vara läheb tema juba suures rahutuses lõukoerte augu juurde, et näha, mis tema hea mehega on juhtunud. Kui suur on tema üllatus, kui ta näeb, et hommiku koites, kui esimesed päikesekiired sinna pimedasse koopasse langevad, seisab seal üks mees, kelle pilk on pööratud Jeruusalemma poole ja austab Jumalat ja ütleb tänu Jumalale, et ma elan veel ja sina mind oled hoidnud. Teie näeme siin, et siis kui inimene ei ole suuteline enam midagi tegema enese kaitseks, astub Jumal tema eest välja ja Jumal toob siis lahenduse selles küsimuses. Kallis usklik inimene, kui küsimus on selles, mis kasu on sellest, et meie aknad on avatud Jeruusalemma poole, et me usume elavasse Jumalasse, et me palvetame, et me püüame tema tahtmise järele elada selles kurjas maailmas, siis võiksime ütelda, üks kasu on see, et meil on imeline Jumala kaitse ja vari ja Jumalik arm ümbritseb meid ja me elu ja me oleme hoitud. Kas ei ole see praegu üks ime ka meie tänapäeva maailmas, eriti Nõukogude Liidus, et usklikke on nii palju üle selle suure maa ja taas tuhanded ja tuhanded tulevad kummardama Jumalat ja nende hulgas on ka palju noorust. Kui meie Venema kogudusi külastame, siis imestame, kui palju on seal noori usklikke. Ja need on kõik nõukogude ajal tulnud usule. Kas ei ole see tõend sellest, kui imeliselt Jumal siiski oma rahvas kaitseb, hoiab ja varjab ja saadab. Meie tõesti tohime seda ütelda, et Daniel tegi hästi, et tema hoidis ikka oma aknad lahti Jeruusalemma poole. Kui ta oleks teisiti toiminud, mis siis oleks saanud? Nii kui nii, ühel päeval need kurjad mehed oleksid ikka temale kätte maksnud. Nad lihtsalt põlesid selles vihas. Ja tal ei oleks olnud enam Jumala kaitset, sest ta aknad oleksid olnud suletud. Ja ta oleks olnud abitu selles maailmas, keda ei kaitse ei kuningas, ei Jumal. See on kõige õnnetum olukord. Kui me maailmaga teeme niisuguse kompromissi, et maailm ei aita meid ühel päeval ja Jumal ka meid ei aita enam ühel päeval, siis oleme meie kõige õnnetumad inimestest maailmas. Sellepärast ma tahaksin ütelda täna, õppime sellest mehest, kelle aknad olid alati avatud Jeruusalemma poole ja tee sina nii samuti. Ole sina julge usklik selles maailmas, kus paljud värisevad, sest sinu kõrval on igavene Jumal, kes jääb püsima siis, kui kõik teised nimed on põrmu langenud. Aamen.